wasiyaka botu ube nzuma ili wakube kuti mwami amulongeze jakukupi ili ndakulumba mukasunereyo kuwamba oko wamushobo koma nakaphati njokela kuchikombelo sino masiku mukusangana kwa mwami yesu ulelekedwe akuona pewe nzuma wesu sino masiku mukukomba anthu omwe andiswe chodwe chopeni ichiphati yakusangana jindi jimbi ulipazu olu lakubowola kwa mwami yeliwo twamana kupona umbwa vanji loko kapazwa yakuthalangirwa yakupinda loko tulakamwa kuyo jinda jindi apo pathopela ele mukuwakanza mweni aka paereketwe kuti na thakwe chinthu chikonzi yakuthwandanya zakuli andiso baleza tuli mwa khristu takuwelufu nankha nankha chinthu chiliko na thakwe ichiza na inguzu zimwe zikonzi yakuthwandanya kusowa kuli andiso baleza tuli mwa khristu jesu ili umuziwaje kuti wakumana eji ilawo janyika yamwasikwa tuli chisi chomwe chilindira kale chitakamidwe talamidwe alimwi piyamina akulangizi ulelekedwe wabulemu upati dakali kwambawula mukanthu wangu eyu mukawudu ambapo mboyo dakapiluka dakali kwamba eyu chiboneka muli kuti ndiendo poyo alwendo abusena abusena ele nikupapoapo apa abulemu loko ero nda kuziwa kuti tubowola ukujala kuswena bowola kwa mwami dakati keyamba ula kumombe wangu iselemuka mugwagwa kuziwa kumwe kuziwa ku Sioux Falls South Dakota pao ndakati yebolizi munzi mbusena ibwatu loko dakali kuya kujoka kumunzi dakati tulayanda njika ni munzi wesu inga itwa akuti mbobede pele mbobede tukazyaliwa munzi oyu eji leza wakatubikawa itwa kajisi inzila yakuleta okuno nawaba batata abama teba kajisi inzila ejo jakede ikupa kumanza aleza bantu banji balibwetene tabajisi mwana teleza wakabona loko kuti inga twabowola kunyika ilo mphawa chindi twabowola watalika kuomena akuyaka mumiri kuyinda mathumwi amimoni asimwezimbi muli muchakathalika kuyabwiya ikuzwa anyika ilo mphawo twakamana kuomena puyo yaleka kuomena kaji kuyongezi kuli indiswe tele twayozwa lufu lwathalika kuba ilo mphawo chindi eji ilawo janyika yanamathulwa tuli chisi chomwe okuya tilindira mwabona tilanjila muli ejo tiyozipa omwe amwi tatikonji kusukana manza tatu chisi makano akulimkhwa oko tatikonji tiyakonjiwa kusukana tanzaleko kwamba wapona kuti wesu khamba nda inga tutambuli mushopo uyu wajanza hele nikupapoapo tatuli mumbiri wakunyama mulindiswe lino tuli mu mumbiri wakujulu ili mphawo chindi eji ili ndakalipiyeya kuti kumusanza mwekepita kuti chindi josepa nakasiya chiyikalucho wana ba israeli mmafuwa akwe kuchiuzwa omwi bayakuzwa ila muli wapakankha kumasena yokweza mafuwa akwe ambapo kuyamuthala ya nyika yachishomezyo ili pahebulayo onse apo akayanda kujoka munyika yakuzyalwa apoapo thakwe imakani opo wakalanganisidwa kapothu ndikupapoapo kusukamina kwakwe wapali wakujokela kunyika yakuzyalidwa chindi chonse chimakayinda akuona mafuwa aya pakali kuti kuzwa pomwe pakali kujokela kunyika yakuzyalidwa kuchindi inothuli ano kulindira kuzwa mukusena opo tulapona kapanda pathakwe chinthu okwea kulale mujerusalema atuzibe kuti chinthu chimwe chakachitika ilo mphawo chindi twasama oyo wapulemu ukhali wapulemu phele mobiri wakujulu ali mthulenda konse muzisi zyapulemu a khristu tatulangite kulumwa omwi kukanana kulumwa omwi chingwa twayamba ula miyuyo yakunsi yachiphayililo payilila indi chilankho kuti ilo mphawo chinzi yoba chipaluse okwiya yakuti tuchokela kunyika alopo kuliya akunywa akuona ngoyo mbayoba kakhete awo achuna chopwami mumubiri wa munyama amen uzuwa omwe kuyopoka muwi oyo wakunyama ilo chindi akuyeta imibiri yakujulu yosama iwa chapulemu pawo chopa mulingwe alimwi chiophona kukape uthamani mumbiri oyo ino i ino ino naganinzi amui andi mabona yaga sitikisi kwakale eriko buyo inkasi buyo ponyao erio amulegele eji langisi kwangu yakitwe alijimwiji nini abulowa abululami wa jesu indi gonse untu wangu wapanzila walompa langisi kwangu bonse akukhala Kristo wakali umwi wakachipamba kukonzeka kutali mngano yangu na kutali kakungwe kangu ikutalibe mzima wangu pere Kristo tachikambi edi karaneti alibye kuti walisondokede ero kuzwa opo pakedi omwe mbuli muzike ku bantu muya usala wakasika akukweza peni akutalika kulemba kulimba olorobotu yakuyimbwa kukuswangana amadigri akunanikwa kwa mwami wapami nyonse amulumba izye inguzu ya zina lya jesu ulongolozi botu kuzwa kuthala kunyika eno kachisi pakamba usi kutali pakuthala usi pele kalimbapula kabantu basimakwepo kana kristoku kuthala ku mana polisi akalimbapula kapati itokasola kuma ako kabasimakwepo kali ziulu ziopilo akasika elyo mwami wakatupa mulumbe elyo chifumo elyo mulwito lwa kuchiphayiriro basimakwepo pali makumi osanu vakasika kuli kristo kapela vakazyerulwa chifumo elyo mu mulimo oh elyo yakapoteza kuyo moyo wangu makwepo wakapola mukati misuangano mibotu masina wonse mwami alumba isigwe abulemu bonse kulingwe elyo lino ichisipulembo kunini awo kati ino linoli mu Indianapolisi akanda pati 11 gwinda mulika 15 kuyoba muchikombelo cha kedo mu Indianapolisi Indiana kanda pati 11 gwinda muli 15 inamukira abantu bali ziulu zili kumi aumwi uzwa kachunza tiozwa kuchirepoti Luciana akuba kukuya gwinda kumamanino ngwiyi kuchirepoti Luciana eri mpawo twasiya chiropoti akuya ku Houston Texas alimwi kuyoba okuya mazuba obile ayo ayoba muvulo akwapiri eri mpawo a 16 talikila mu Mexico yakale jeropoli ya Mexico Mexico yakale akumbraiti takandiita kuyo eyo pakali walelela ibusena buphati mchunga kuya oyo jesi deimo yakukhala wa ziulu zili makumi ali chisambomwe elyo kuli mamungano ali myanda yoni babelekela anthu omwe kasayina ikale kulangila ziulu zili mwanda umusangano elyo nchindi chitanzi eji tuchisiyeji nthu yomwe yakulimba ziyaleza ijindi chitanzi makani akali a Mexico kuti hulumende elyo seyakasola kutambula muna protestanti mukati akutupa kusena vakubola yendi chitanzi makani angali a Mexico ti vaprotestani vakasola kutambulwa elyo oyo siluthu yemuphati gaudia musiluthu yemuphati wa mpi ya Mexico wakazyalulwa puyo akutambula muya usalala elyo kuyinda vulongwe wakwe vulome wenderezi wa Mexico kutupanguzu zya hulumende kunjira kupukwawirizi wa mpi alimwe kuti tuli ndichisepo pati ya mchunga eyo nchenjo chiphati maningi jiriko mu Mexico yonse ikwana ziulu ili makumi ali samamwe kutandira mulipopo kunzerya ii kandamo mubachitha kulwana nyomulizi omwya alimwe tuli kuchisi wa masiku ali kumi atungene eno akutakwe winga inga omwi kukamina chapeni masiku ali kumi masiku atungene kamuna wandikombela ndikwakuyo kumbwakulila kwamvula maningi kunselelo kuya ndapuyo ivanthu ba Mexico mbachomi babombeloko ilo jendi chimwi akalamwa bakatolika ilo jendi chimwi walamwa kuti bweni bweni pawo ejo idachipamba kuli bonse pawo kuchokela kuonya kuzwa Mexico yakale kuchokela okuno kuthandila 30 ili wani ejo chifumo ya pasika kuchikombela okuno umulimo wakuphasuka kwa zuba ili umulimo wakuphonya kuchithapela ili umulimo warumbizyo usiku opo kuchikombelo ili ngawambila penzi nyoko ino kunjizi apatwazi apaphenyete ipapo bonse umulimo wa pasika imusangano wakuphasuka kwa zuba chifumo ejo awo kuthapela jejo kuthala kutheno kuloko indi yakwiya musondo yaliyonse yamusondo nyonse mulakanza ali nchiyo kwiya wa musondo ero I mulimo wakuponya kutovela oyu mu mulimo wakuponya walionse mbuli utujisi miswangano yanguzu eyo abobo au delopoli ya Mexico yede kwa jindi itangi ya uti ejilengano itia eyo mami chakandambila yoba wanduwa ujendi eyo abobo kiyoji salalu na mami wenda ponyawa pasiga musondo yifumo uwelesha tuanda tobile awa mabona abobo tulangira jindi patiro guno yifumo ya pasiga eyo jizibyo ya uti mami jesu wakabuka kusongwafu ulapona ii mnene eyo wakari mumi upita eyo pasiga ntanzi eyo uliwano andiswe agwalo lino eyo nisamabuyo ikuti mami yotupa utiwa kupati kwa zilongezio yagwe ya jifumo eyo pao tawungkagu uzwa oguno mpao tawungkagu ikago uga 11 ga 3 usiga uliga 11 eyo tuazwa mumu hulo tariga au muli wabiri na kutariga winda I pepe ugo 3 winda muliga 8 ilio mpao aliga 11 katarigila mu chelote pepe Colombia North Carolina ilio mpao gu Spandale North Carolina ilio mpao uzwa au usigabu charote South Carolina ilio mpao Anchorage Alaska uzwa au utala mu Anchorage Alaska pao usule ilio kutari kanzide Pele antela ndiza usiga mpao tente yelibandila iwa mugwagwa. Oh, bijisi uyo. Minamuni ejo, chanda kujita, zainga, mwagomela jeji, amulangi, niandaku, utana kajindi jila mfulogo, mwamina uyanda, kuika tente eyo, mwonya muno, mudelopo ya butololo. Au kalao, omusangano, wiki vionei, na isamomwe, amkalebio, ponya awa, usigila kondo ya mana. Alimi, kamuno gombila jejo eno. Alimi ndio na kujibika, awa, kati, kwa Jeffersonville, a new urban, wosena mwami, na wika busena, wawukalila, kutandila ziundu, 37 na 80, mwanimbobo, ili mpawa inga, toingizia, kunji mburi mazwa, mwa ya buya, na wukala buyo, ponya awa usigila, agasitikizikwe. Amen. Ilo mpao, pao, ndia kuti, pao 11, usia 15, ya ganda pati, jiwambelo, dekedo, mwenye na polisi, ilo mpao, pa 17 inda shoma, kuinda, mutwentuani ya ganda pati, ilimu, maina polisi. Mubali ya bola, ya maul ogea, telugila ziulu, ili magumi, obilo, ajiloba, uye musuangano, wamasi oonsi, wabantu basimagwebo, ibana Kristo, uganana, kuba amipailo, ya bajiswa, Ibusigu abusigu. Eyo lino, okay, wembela ezi, ujita, wagomba janguzu, ya nalingwa uyuti, katujisi jendi jinji ilino, eyo, da jamba kumbele, dandambi eji, kuti umami, jamba eji eno, dandamba kumbele, utimanga uyu, amerika, yotamula Kristo, nagwaga Kristo, mabona, nishoma kuti eji, yobajibela, ya kunyonena, ya kuti amerika, yonjila. Kiyoba alugulisho, mbuzuba uno, wataka kubo, tatugabi alugulisho. Eyo ndesho mwaguti, oyu mwaga, wa Amerika, yobamba mzezu, oo. Eyo ndesho mwaguti, ayojibamba, kagela, kiyoba alugulisho pati. Kiyo kumpancho beni, ujisi ugamba uga, kwenji, upangeli maningi, heli, tuyandiga na alugulisho. Tatuyandi, na, tuugulisho beni, teyo, tuyandiga na. Imami amulongeji, watero wako wana mwesu, Rahamu ogea, alimi, na choma mwesu smithi, ya kede mkonya, mbele yawe mwesu smithi, uzwangu mungano yaleza, elio elio, uliwa kutawusiba chonto omuno, diba simpe, elio tomutambula nyonsi, wawesu umi aumi, abantu bonsi, abenzu, umi yangu yesu, abantu bonsi, tulamu yanda, elio enu, agwambilize ogu, agungusha kuti masiku sunu, mulalilo masiku, mulalilo, elio, Amukambele yangusu, mungasu, wesu uyandwa, nebi oyu, ujatide, uyage, wakwa bila ogunu, ujikwambelo, ujitanchito mpati. Akasari bonsi, umasana onsi, o ino, chendi, jagurwa, ino chendi, jagubula, najumwa, ikuzwa kumusanza, muafrika, na witwa, ulibobo wa Afrika. Eyo mungasu Agnbrighti, walikunda mbila, afoni, kaindika inda, utimami wa wamasi, aya, Musanza omya ndalwa buyo oyagabede dashoma kutala kuno mu Sweden Switzerland yeji jana mugaindi ya nini Denmark wa ogalimba kubalo lwande ne kwamba eji chindi jayete kuwawula byabu chindi eji mu Afrika a India masina manji aendene ogo tuswa tuna Hawaii otokanjila uzwa bumwi eyo chindi zitandila kukumi zitungene nzulaka ichila lugurisho bantu basimakwepo pana Kristo bayanda kunka ogea akulu gabuyo atala ali nchijo kubamba wabuambi kupanga mutabi akuganana uli bachimu ejo ejo pao utali lugurisho muhwai abobo inyiga yonse yaba parishi Yesu mabona inyiga yonse eryo kuli balanda bakwe abobo atu eyo buyo ezuma kuti eji ndiza inga yaba yabusiku wa mamanino oi ndiza inuli imwaga wa mamanino na ndiza ngalani ya mamanino mabona tatuzi enego tuzi eji yakasimphe kuti laumi bazive belede ikufa kuli landidwe lomwe umuntu ikufa kabela kumane bobo lubeta eri kuti na uli umwe awasuna masiku oyo utalibambiridwe usangana ejo alimi saa obu tabuli bulangizi buleregedwe akubye kuti obu bube usiku yosu kamina mwami jesu wajindi yomwe umaninina bubutamani lino atukombe tata wesu wakujulu tiyanda ukulumba kuzwa kunsi kwini pamiyo yesu kuzwa kuti rindila awa kwina kunyonganisibwa pe tawemakani kuhula pamatomiki bomu ndi wapanga akuhula kwa bantu wanchito wabika kulangira indege nyika lalipirika akusungana tiyamina akulangiza obulelekedwe obu mmotuchisi tulashoma umulimo wakamana lwaleza akali pali pinda muli Kristo mukuzibajeji kuti bwakamana eji jilawo jansi do prichisi jindi jilendila kale kutala jabule mulogo indi ya logo ogo kutakwe kuchisa na kupenga malwazi takwe kujembala kuyosola kujenjila takwe masusu anhwi takwe kusutana lukanda ele tiyuba pakukusi okuya kwali onse ibaibele ileleketwe elyo kwajikuziba chinthu chitakwini yatupha kanza mwene aku kaleleketwe eyo muya sala awalo ukamboni kukapha bulungulusi wanchijonya miyoyo yesu milanku uli jejo ero tuliza kuti baibele lakwambila bobo lili ndidwi lyaleza imbuto yede kuchangwa abusana obu wamunzuka kutulekela kuliyokesya mubulangizi obu leza ndakomba kuti iyo kuma mutu onse suna masiku kunjira ya Kristo akubaleta kukwenda oku kubotu kwa munsi ponya bachiswa batede awa suna masiku mwami kwina kuzumba kuziya wanthu aba kanji kulisinikizidwe kuwa malwazi akati yesu ilu takomba kuti iyo ponya umwi aumwi linabola kuti tata wizaji edyo yenderezya miyanda ya kwizo mwami ya lusumpuko lonse twakomba kuti moyo wosalala yokweza jwi lyonse yakulipha moyo mulipiyo motuwulide akube kuti tube alusuwanano ujwi kambo twachilomba muzina lya jesu amen ukubala kunini wa makwalo suna masiku wabuyo jibalo jineni kusala kuhima yiyo akuba jakupinda chopeni kujwi kutegwa tube amulalilo chunza mukuba mumuhulo ndilizi tatiyandikuyeya zinthu ezyo jakuyenena kujokela kuntchito etuyelede kulanganya jejo iyo zinthu zinje nyomolizi ele nikwabobo ejilandika maningi kuyinda ntchito azinthu zyonse zimbi mwabona kambo ntchito yako yomana kuzwa kumwi kabela yomana njiyo ili kuti nawo chisipomi utamani tukachoni makolelo bwalombo tamani bupona uya busumanana amujiyeji bumi busumanana tabuchisi makolelo jindi maonion ajindi nakamana uchinoliko obwya jindi mira ili miliyoni niyakupumbulika tuchinoliko obwya abobo wamazu abuyo machonto anu anyika inchito tayambi chinthu maninji kutukwasi abuyo anthu omwe kuula chakulya jesu chineni azimwizimbi ikulya ejo chotwede kuba ajo lino kupakorinto vatanzi chiphati 10 kutalika kamphango ka 12 chikango alikwe uyeya kuti ulinhwi ajenjele kutegwa atawi takwe sukusiyo limusikila chitambuli chalyonse kumutu peleza ulishomekede oyo uta oyo oyo uyanda andinywe utali umalegela kusuka pindila au alo komu kwanzia ele amasuko onsa kwalo ulava mbanzila yakulopokela ikuti tukakonze wayo muna ino kampango kapoteleziya akwe kuti mwami ayingizye zileleko ziyakwe kuli ceyeco kuva mbanzila ingacapa ceyanda kwa ambaula suno masiku uziva akwe kuti ayingizye cilongezo cakwe udywi lyakwe mulimo tusiyilila lino udywi muzeye zongu kutina idywi yalo nkalicho ceyinthu cecijata zinthu zinji kumiswangano yangu yakuponesekwa ndasola bu akwalo amayi ndikakamana kale pinda muli njiyo yonse ndakasola kujoka kukweza idywi akupikha nthalicho masiku machoto ainda ndacisilukwalo ulenini lakukasiya olo lwakali ikapotho timaulumi lwakandayambila kuti mukasipatanamo uli mulombe akuyo nikupapopo kati ndakali kuyamba kamakani mapotho wathana kuzyalwa ine kukati ndi miyaka yangu yonse ili makumi one acisambamwe ene kupapopo wakali mwi wachikolo cha baibele wakati hele imunthu oyo muchovo wako oyo uyisiya bantu ili nikupapopo inga wamba ikambo pakaphanga ndiposiku omwe ngati ndiye yakuti mbufupa ngati yepo pakuti diabolosi taka chisingutso chakuphonya pakati andala ino kuti ndakuambira kuti diabolosi uli chisingutso chakuphonya ngati lino inga wandipuziya kutina walingwi yalino gambo chezi ngati ndakuambira ngati mudzolopo lyesu uli mwenekazi uphona kuya oyo ujisi ii muya mubi yewa bantu balapola kulingwe ukuphonesekwa pamba yakusiya masutu ikuzwa kumutwe wapo alimwi yokusiya ulowa kuzwa kuntsingazi yapo akucisambayela masutu aya kwenda kusalamuka mulonga kuwala chinthu eji akhukori yakwe akuthacepuka tinawalanga usole ngati pawo ulazi mula munthu elewede kuliwala mu mulonga muli kuti wakali muluka akuzwa ili kati mapesenti ali makumi ali chisambamwe a bantu akasimanana kubala alaphonesekwa pati lino kutina diabolosi takonzi kuphonya ino kuchatikizi yaceyeco apopo ndakamugwira ndakati mukwesu wangu uyandwa abulemu bonse miyaka yako mwabona bonse kulemeka kwa miyaka yanu yabwiyo ni kuambira ino jesu kristu wati diabolosi yacisingutso yakuphonya ili kutina jesu wakacayamba eco idacipamba andime wakati kutina satani watanda satani kuti kwami kwakwe kuli apoitwe khapela kuli chisimakolelo ilo takonji kuthanda satani pawo inga wandipuziya khambo zi bantu aba cilakaphonesekwa bawa tali munthu imulosi takacisiya kucitha anthico ngakali nuwacitha anthico nakuhumbwa munthu umbi mbatu awapo balimukusunena pakayeya kuti balimukubohola mu nzira yakapambwa aleza kuphonesekwa kwapo lwalowo ndi somo lwapo lwa mugame mulileza olo lucitha kuphonesekwa mwabona oko kwakusena kuli ceyeco copayeya tali imulosi khambo buyo kuyopa mwalumi inha apapo tikakwa makani mapotho inga aka tukupanga buyo ibanthu nakukonja buyo kusika mmuli idwi lyaleza mmuli isigwa ili banthu baleka kulangizi kwapo adwi lyaleza lithamani lusomo lulapola kuyinda kukuhwa kuhwa kuyinda kudwi mwiyede okuno mutelepo mwinzima uyandwa kati kuli ndime kuzwa pomwe pakati bele saa coyi kuti tina banthu kacisi lusomo lwakuma samu okuya inga bacana bulumbo mboponya ndakati mbokuti mbokonzeya kupa a lusomo muli ceyeco kutina mukonzeya kupa a mwerwe muthanzi wa lusomo kusoma kuti yakali nzira yakapambwa aleza kuli ndiwe ikukuma samu ilo inga yacicitha awo balakonzeya kucicitha pele nguni ucisi lusomo musamu icisi lusomo muli ceyeco leza cakamba ilo ndakweza buyo eco apopo lusomo taluyakidwe a misenga isungana ya emizezo yakulihwa pera lusomo luyakwa aceyeco idwi lyaleza lithamani mwala wa makhalo awo lusomo oluthola ikusena walo usethekene akuthaphutha cindi wayakwa phonyawo ndinakuwamba nzila ndicomikuti leza wakasola kuyendereca ofisi yakwe mu nzira yajibu kalambuta. Inga. Tendeleja yangu. Inga, tendeleja yangu. Yesu utalapa agarikari. Wamba kekuti, elino, nizagantu. Wayoni pidastoni, munga kuti ndabola. Kuya unyiga, akusamajiwa jamu uwiri. Eri wayo kutuluwa. Chabeni, niza ikutina. Labona obo, mwekwa, jabu ebesi. Leza. Takaji tijejo, Yesu wakida uganze mwamwe, takela obo wakari wakutula abo, leza magazi gale, bayo kutulua, mwambo po, leza wakari zekuti, uyoba mtuumwe uyo kutulua alemi, wakede kwa, ulibambila, nanzula, ya wambibwa, kukutulua, utinata uwe, nukutuko, kiva gari kuwanzeka, ababo leza, mwuzibakari kutibantu, bayo kutulua, mwuzibakuti mbani, wajita kubika uwambe wansi, Nino inga, wati ulindime, mweso brenamo, paoleza, ulezi nchabeni, uyo kutuluwa, chonyo, kambozi, kariga imba kuti, tayandi kuti omui, aganyo nyoge, kalikobo, tayandi kuti omui, aganyo nyoge, kari kuti bonsi babole, uruwe mpo, hele kutegwa abeleza, uede kuziba, uyo jitajejo, na pe, tagalileza, kambo, mungu, tingu zionzi, uligo bonsi, uzi zionzi, ulezi zitu zionzi, uliku usana bonsi, angu zionzi, abobo, uzibakari, ulanga musuli, agwamba, uti, wakari kwenye jeji, aguziba, ahogo, kegambo, tagakwanzia kuziba, magolelo, mwagavete, uzoko mataligilo, eyo kigago, mwuziba uti, mazuba, aya osu magotu, wapati, itupona mulino, wima, Ako pa umboni, ako wana zintu, yotu wana eno, lezo waka jita kubamba, uli bambila, uli nchijo. Kusiwa umwi, waka mga pati, mwana kazi mwanini, waka bola, ujibombili, obu sana kupati, wama dola ali ziulu, zimianda yotatwe ogwea, alimwaka jisi zintu, zinini, zibambi dwe, ubusi wakwe. Waka ima ukabela, waka taliga, uka nkama, ndakati, uli mna lutharani, umu ya usala, wakati imu nene, Yenda kati kuli wano kutuwa mbelwe niluka ambo kali mkenda mzila mwabete mazwi obile akachoga dagati ejo jagali tuwa kuntenda ya moto kala alami moto kala oyo mwabali iwenzi ya mkati miyaka yone ya kainda wakati obo mwini dagati dewe tila wago mlambwa na mufafi walubala kumutwe na usama magilazi gati mambobo edena kati uli mkali bidiga kambo pamazwi ikuwa jaba Alimi awalo inyama ilimu kubola gonsi ujifuwa. Wakati mambobo ili wamba saa kulipuka langisi kulindime na kati ejo yamina kutwena iwako umami jesu. Dagati wakati saa inga wandikwasia. Dagati pepe bama saa kwekwanza kukwasia lino kerewede kulikwasia omeni usilongesio pialeza kulinduwe.
I now
wakati nda shama lino amoyo wangu onse ndakati imwami okuponya mwejizi mbobo mbwamba imwami wapone sekwa wakati babranamo tagongi ufukama wakati wamiaka yone uyindi womoka baimbi alia bauma manzo awe ilio unga pati ya bantu balilila babalangililo Barusarani, ma presbiteria, ire nagati, kambozi, toingi unselo, ujitayelo akufugama. Wakati, andifugame ponya wa, ponya au, epanese kwa, tawe nagazwa, matantilo awe, ere wakalizi kuti, wakapanese kwa, indo ya mwi, jagajitiga, mawana, wakali jizi, wanyi nangwe yela, kurinchijo, nagati, fugama, ani waji indijitanzi, umiaga yone, amazi ya chugede, Azizo tila bonsi, tega bambwa, mafuwa antome, mwenye mwanagazi, mwenye mwanagazi mwagoboshi wakakugama, umazi agwe, amisozi, yiloga iguzwa, umasai agwe, wanyamana, manzo agwe, ulileza. Hei, kanyamu wabuyo, guzu alia, yabu wababuyo, mwenye musimi mwanini, akumu, mati ya guzwa, ajibumbiri, tegali jinsi, lezoga jita iguamba insila, ya jejo. Ino katuma, madogo tila, mbambamo, ilu madogo tila, balika botu, elu wakajita siyonsi, jibali wanzia ujita, ele. Soga bamba nzila jenje mabana tewetu anaga mana ugagirwa mzila ya kwe zila yaleza nipati manengi kwe inda nzila yesu ino chintu ujibotu ino kwe ya sunumasiku kiebo andime kajita yanda kwe ya deji teli soga bamba chozio mboli inyiga bamba mboli ngulude ejo sunumasiku bababa salali chintu ujimwe ya kajita kujitua ino Kiwagonza buya kujulu. Mulingulobe, tolinga tonka kujulu. Mulibasalali, habobo, mulibambilo, mulibambilwa ye. Eweleza, kujipa, watulogo, mwijismiano jagali. Gaindi mpugu, ya miyewe, kutandia jipati 20, na umia, mungolonga kutandia 36. 32. Ali mwe tujana kuti abuzuba wa mulungu leza muziko zyanyo gatonde ya umbele ejo chake de kujita mwe tujini jini na gabola oyu wakale Kristo mupaisi mupati wakala iliwa kuweza pongo zya bilo pongo zya nini jizya umulungu jitu zyo amusune mamukashi wakwe uini elobonje wanu nilabali awa wasikolo babaibele mulizinchabeni obo ilungu mwaya kabete pere mpao pongo yomwe wakede kuwa usana ibonje ilibanji kakawida am pongo yomwe Yagapa edo pao bulowa. Wampongo e. Wagabikwa ampongo indi. Amaanzo ampaisi mupati. Uliambila sibi. Yabantu. Ampongo ipona. Edo pao mtu. Wagaligwe lela. Gabweza ampongo ipona unti. Yagupa kwa kwawe. Winka gulawali. Munganda ogo mpongo. Wagalino kwa. Agunka guba. Aidike. Uzwa. Mugusena. Never no more in that state to come back into the family of his own forever. Uba aite. Warionsi. Uyumunazibi jabantu. Kulare. Rino. Ndezi vasiholo banji wapati. Antela valikede awa. Ile wapati wa Adventisti. Bamba kuti. Pongo yomwe. Wali Kristo. Halimu imi indi. Wali diablosi. Rino bagwasu. Ndede wandana. Alini alijeyo, katikwazi kutula uli diablosi, pongo zio bilo, yagai minina Kristo. Wabilo wababu, bagali Kristo, Kristo wesu, wakapengala zibi zesu, kagelo, wakasi umuna mweni, uzwa. Diablosi, takwazi kumuna zibi ziangu, Kristo ngusi kumuna zibi zesu. Amujiru lanige, paulu shomu uranu. Tarugazwi, Kristo ngosigo muna zibi Yesu, zibi janyiga. Kristo wakali imunyama, wakali kufwa ajingano, amsirele, yagadari ukajaigwa, kutoma lengelo anyiga. Halimi jitonde ziago yo, wakali ujana hindu, mwuzi wako chiji tuyene, ziago siga uzu wako mwi. Kambo zi, jaga jaigwa kutoma lengelo anyiga. Kambo, Lisa, ugatuluga, niseza ya kwe, nchila zintu, mbozi oba, ajeyo mungano, mbozi oba, azintu zionsi, mbozi oba. Halimwa gamba jwi, ilo jindeleza, aganana jwi, jirigabotu mbuli igujitwa. Ponyao, abobo, wajayiko kusoma lengelo anyiga. Nyomajibona, jindwa salamu gila, ulijayiko rino, ulegila lushomo lago, uliogezia, jagusinizia. Kutari amuntu, kutari arwiyo wawzi ya bukombi, wabantu, kutari atuvungwe, kwa mungano, mburi mwazirika botu, mburi mtu, mwari mbotu. Degila lusomo rogo, lukari mmirimo, yaga manizi kwa ya Kristo agarifari. Ujibi alufutugo, majibona, amuwane, Kristo agasiga, kagela wakali mnyama, mwari kufwa, kambo. Mwagali kule, mwagambo, wakajaigwa, usoma lengelo anyiga. Samu wajibona, lezi wakajamba, ujamba kuti, yobe bobo, babobo jindileza, aganana, yonsi, jasimbikizi kwa, ujulu, ijwi. Awampepao, pomwede kuba alushumu, inamula shuma ijwi, kuba ijwi idealiza, litamani, mwujinche, hao, mulao, awamwi, wakamba, mutilaliza, Nimboto, elio zintu ziyonsi, leza ziagamba, mojwi, chika simbezi kwa gale, mubulemu, elio, chika pegwa kwa ninduwe, wijita. Abobo mutayo ikuweza, mbali ilio, siyaji, ya leza litamani, ya galelegwa, aguli simpa, mwoyo wanu, lino, yede uwa mubulongo, lino, kupamuko zianyo, daweza musigi oma popwe, nakubika, Mbwe ya blue, ya pami, na, nitu ya mwi, mwilijejo, antela, nyataka kwa mina. Kamu mshobo, utalika botu wa bulongo. Pele utina ya njila mbulongo, watu wa mzuga, yoboro muri masimpe muri kwa omya ero yende ejwe ejwe rino yende ejwe rialeza yawida mumoyo uzide lushomo yede uomena yede ujatia ako kigambo mwanakazi chaingi alia amazigajisi kausiamo muri obo usa ubikwa akutela amazi ogo ogapayola obilo amafua agabola ukulenge alimi ayalo nyama tarayo gama kambozi ivi yagoida murushomo dakasanda kwite samajuva leza kusoko malengelo anyiga wakamba kuti kristu uyoba kokuno ili wakali noja ukwa mlandu wa mlandu ili jindileza nakajamba yakasimbikizi kwakali jindileza nakajamba lino kachitonova ijwi yede kwa muyeyo kamboji muzezo watondezekwa ino mphawa kuti leza mumizezo yakwe wakazi pa zinthu ezi awo akali mumizezo yakwe awo wakakambila alimwi pakali kapotho mmuli pakamanisha jindileza akanana khambo thalupichi akutakonja kuchitha chinthu ichimbi pawo kulanganya waleza kuti naleza wakakhutula pasizipi kaindi omwe ambakani yakuthambula chithuzyo chiwomphedwe chithuzyo chakapambwa wete kuchitha chinthu chichonyasonu naphe wakalupichia jindi nakakweza munthu mutanzi muli chicho kuti naleza wakaphonya palwazi kaindi ukwe ambakani yapulowa wakathirwa wamunyama ambakani ya mulungu wayerete kuchitha mukuponya sunu naphe wakalupisiya chindi nakaphonya munthu muthanzi mwaona yakonzi kuchincha tulakomena tulasima tulachona zinthu zipotu maningi tulambaula zinthu zipotu maningi tusamazisani zipotu kwenja motokala mupotuloko tiyapuzitilila eleleza takonzi kusomphoka munzila eyo khambo ukalilondokede zokumathalikilo ilo bulondosi takonzi kusomphoka limbi bwalo mbulondosi kale amen apopo tayide kwamba kuti ee mukhalo wa ndene pichiti muyeyo mupotho lino kuti na mbachipede takonzi kupaleza apopo kuti na nguleza eyo takamba kaindi kuya kuyide kukhala anchicho khambo ukalilondokede kuya alimwi ulilondokete eno mwaona mwachimwanana awo takonji kusumphuka takonji e damba takonji kuzinthu zipotu bamba ej anini kwamba ej inga japa chipotu anini yepo ati ino kuchati chakapelele zakaindi akapelele aka ejo chakachipo chanyo pachiyendera ejo ngati mwachakapete pakamba yakapelele kakachaikwa kuwa kumalengelo anyika umathalikilo ndiyopikha nkhondo kulwana lunyungu lwakwe alunyungu wanzoka ino mphawo kulindira kuzule opo wachindi wakasika leza wakapha mulungu wachipi kuyinda mupulowa wakathika wakapeleli kuthondeka wakapha chinthu chichonya kuyinda mumwezi masiku ya mukupa izuba muchindi yasikati mwezi mukupa chimphule chazuba nazuba kalipala a mwezi kubamba chimphule mwezi azuba mulumi amuka inthu ili kuchindi zuba nolizwa idetha mumoni wayo umwezi kutupa mumoni munini kusikila izuba ikasike iyo chindi zuba iliyaswa mwezi wazima ido khristu ndi zuba oyo wakamukha kupalemu akumweka mpukano amuchopo nguwenya wa mumoni wakamweka chindi nakali wanu ile mpukano yalo mumoni wanyika kusikila jesu akapoli alimi yonse yakenze mukanthu omwe muli mwezi mbo lisiya amumoni wazuba baba mumoni omwe chindi wamweka anthu omwe iyo chindi khristu amungano yakwe ikapola anthu omwe umireni wa mumphati mbayaswangana muli omwe ile sunu muli mumoni wanyika mbusi wakwe muchindi chakwe nathawo mubwini walo ukupha mumoni wakumweka uchindi nali wanu zyonse zinthu yakaindi zinthu zyonse yanyika zili mukachanyo wakuchulu akwala pasolowereri ngatiyolo anzoka azimwezimbe kuthondeza kuyo yamiyu ya mibi kuthondeza kusule khambozi kulenge pereka ithwa kuti kulenge khambo lichisi chiwa chankhala alimibhala kulenge lyamba khala lino nyomo bona zintu ezo yonse tondezi azimvule aboko pongo yazazali yakatolwa kulale mukanda musana vuli avulike gapamuka kusa ibasiyisi ibagwe gaba yumunasibi yabantu amutwe wabwe yakale chiko zenyo ya Kristo gapamburwa kusa kulileza akuswa kubusi wabwe nakusibiasibi Yesu ugehena ili ugealeza taka musumizia Davido kati yakalekeli umwi wangu usalala uwona kupola na kakuti kasiye untu wabwe mugehena ili akuswa kwatatu wakabuka alubo akururamikwa kwesu ede wakakozeni sya mpongo pongo ya zazali alima yalo mpongo ya jituzio ya jibi zeza balibambila kulibambila anzila ipedwe zeza diyonsi ulabamba anzila ya kulobuka zindi ziyonsi ujiswa ulakusenikizia kukona satani akusenikizia usina wamana kuba muna Kristo ndizo wakali sinjuga majibwana makadi ali atapule babola johani tulizi yemu induwe satani pali kuyokusunga heleza mujindi jonsi ajemai yowamba nzila yakulobukela utina uyo jisumina abuyo ndiza wakali i mugolwi alimi ilazirili kunsi yampemo yako lino babola johani lino utina yenda kupagamana kujwi elyo muyonka jikamena konya kuntimba yanu alubo hele lezaryonsi kwali kusandula mizezo yako ujulu akulanga kukalipali akwamba muya usala ulelekedwe abola kulindime ndilipulike mulangile ejo iyitika leza uyobamba nzila yakulopoka zindi zyonse khambo uyoyita leza yonse wakayiyita ejo lino amboni bakutanaba lunyonyoko wanyika yini bantu nibakali basizili abantu bakali basizili munyika lezi wakalomba nzila yakulopokela kuli babo bayanda kulopoka ulinchijo leza wakajisi kwatu babuya kwa babubambidwe nowokayaka mubwatu kambo kubamba bwatu obu balikulibambila kwa nzila amusilile kuzwa ku nzila yakulopokela ibukali alubeta alwaliza wakali kulundika mmajulu uyotirwa ajisi jazibi abantu basizibi abo bakayikaka basijunguni yenda ikulwana milawu yaleza jindi jonse ibukali obu bakali kulundikwa mumajulu kutibutirwe abantu mulubeta leza slusi wakabamba nzila yakulopokela kuli abo banda kuyenda mulinjiyo inzila ya malobogo lino twabola ukusena alubo obo imbeta kuzili mukulundana ili kutinakuzwa obo muzambangule pati kunjibuti sunu yindi magolelo amakani ajindi yini magolelo amakani amasi kapela jakali ikubola kujindi jipati kunjibuti bukali bwaleza abantu bambi bali mamiliyoni kakalundana anthu omwe kusikila jibi jaga pila munyika kusikila jadalika mbuli mbuli kadadalila umunzi afoko loko kajita kunka kuindila mwezi anyenyezi kusikila asika i tikopela ya Jehova wa sabati awo ulimu dadalika unsi mukuli obiyobokwe weni lokaphangwa abantu akuyobolwa ikwakwe imweni wiyo lwokwe lwabukombi akakweza milawu yaleza kubamba ikubala inguzu kuyinda kuyisya tunsiyansiya twabo twa bantu kuyanda kulumbaisya kwa bantu kuyinda kulumbaisya kwaleza amayi besu bakali kusala akuyika akusangana mngano akwamba yojirika botu kukumbwa kuti kuzuliwa kumungano kuluwaku yokuchatiziya nchicho pere mukasu leza wakakamba nzila yakulopokela ilo mwelela ikuola mmakambe aleza alimi oko pinda muli Kristo Jesu mwami wesu takwe talisiyo imbi ibikidwe pere eyo yakabikwa kale pepe takwe yomwe kuyaka antalisiyo iyonse imbi ili muli makuba amatipa kuyoba kuyokukula ikutwalwa kakela kuyoba iwa kupati. Ile Yesu wakati atalama la oyu yoyaga mgane yangu kawela miyangu egehena taiga izundi ina nchinzi taga yaga awini wakaibununua umuya obo mwabede mwana waleza nguli batu gobamba utimebo mwana wa mtu bamwi balati Eliasi abamwi bati Musa abamwi bati Yohani Mbabatisi abamwi bombi ile mwamba kuti nimeni wakutakwe waya waya wakutakwe kweza jabili amusilile zibi eyo njenzila mwajitambala wakali angwe wakali obo mwagabede ilo pao katana agwalo wye ya jindi jabili mwyo sala wamujata eri wakati nwe Kristo mwana wale za mumi katiebo ulidelege de Simoni Simoni ba Jona kamba wantubali ya maila kiva kuyugunida jeji yebo toga ya eji kusokuruyo kusabukombi lomu tumui yebo toga suwa kusininari anchijo pele toka ungu oyu ulikujulu wajio vunu nakulinduwe atalamu ala oyu doyaka munga nyangu kabela milangu ya gehena taiga izundi imi oba inga ya bola matumu unga haya onse e oyu uligabotu mli Kristo uyotata mago angula atomiki buwanya mbali noa mbola jitagu liangula yaza mbangulwe gali wabiridwe mwato tegila lusha mwogo luwite ansi mulijejo lomwe uwana ejo ijitiga mwala muyumu waleza asiko janyo leza labamba nzila ya kuloba gila zindi zionse uede uwa mbanzila ya kuloba gila jindi ajindi ya utambo ya bola leza nguleza Jehovah Jire, Jehovah Jire jamba kuti, mami, yoli bambila mwini jituzio. Kambo mami, yoli bambila mwini, zila ya kulobogela. Leza inga wajipa, kambo, mwujile inga. Edo leza, lomwe, lobonsi, walibali, amen, ogwea, ujejindi, angelo mpati, akujulu, jindi zila o, jionsi, yama daimona, Nisiyaga kankama, jindi njiga, niyaga, kusuma, na kusunga anja yungumbwe. Kalibu jindi suba, niyaga jisi, kuyuntana, wawinda, na kulengela ogo, lale ikusia, jindi mwezi anyinyezi. Nisiyaga sunga anja, ikuswa kumastena ayo. Laga nununwa pa makalo onse, kalibu ginda, makalo, ayo, bola, bayoziba, bola eyo. Jindi mwana waliza naga pa ogo ya, wasamanu na satani, unguzu zionse, alwalo rufu agihena, Yumbwe, uyo fuwonsi, alamenwa alia agarivari. Jindi naga patila mulo mupati. Eyo jindi kabelele, naga fwa, kabela zibi, ya gabi kwa alingwe, wakali sigumu na zibi, wakatoa, kena ogo, ya gali kusulibwa. Ileza, wakamugusia abuzwa ugatatu. Ele winda, kukushoma uti, lalula migwa kuhinda kulushomo. Ambagani, ya guluwa ugatiga, iwamami, Yesu Kristo. Amen. Ileza, gagamba nzila, ya gulobo gela. Oh mugesu, mburi wawana, unwa, wila kwa mbalesi. Jindi, yonse, unwa, umi, igwalo, yaguti, yagunka mzila eyo. Jindi, yonse, wainda, nama umwe, igwalo, yalo, yagunka mzila eyo. Jindi, yonse, usitana, waliponyo, ubosyo, amasusu, anwi, umutwe, ujando, yewo, unka mzila eyo. Tajitambi, tao, paulu. Wakari kwenye kwamba, wabulangisi obo, wakasimpe, wakasimpa, akubomba mekwa, mwilingwe, mwilibobu, ma, jindi naka salamugila, malanino arwe hindo, wakati, nagarwa na mkondo imbotu, nagai manizia inzila, nagarwa mbarushomo, uzida eno, kulibitidwe, walinime, mwishini, wabululami, imwame wetesi, ululame, viondi pa kubuzwa obo, utali viondime, perebons, abo, bayanda, Ulibonya kwa kwe. Jindu wajiswa akukatala. Mwami obu wakale. Kabela. Yoyanda. Ulibonya kwa mwami. Yesu. Babo tukwinda. Woyanda. Jagulia yanu. Utafule. Namuga intu wago. Naba nabagu. Hao. Ulimushini ubekidwe. Kamba kandwe. Utale mushini. Mushini wangolide. Vika. Amutu wago. Ele mobili. Wanguluga. Ujisa. Usamigwa mushini. Wabulemu waliza. Usamigwa mushini. Muli. Iwa tafukiki iwa Yesu Kristo. Chezo, ejo jire de, kambu kandinyi, ya utimami mwetesi ululeme, yomu pagubuzwa obo, obo, imuzwa, mbotulanga umbele, leza wabamba nzila, ya gula wila, unumwa mwesu, masimpe, ulejisi. Jindi Daniele, musisimi, mwana waleza, wakasoelwa mwuri angu, wabalafu, Walijindi ejo Daniele Mugoba ushomega Oyo Wabusia Kulungwito jagwe Alimwi Tanga yo ejo mami Chagamba Ejo jindi Kagumba Utawe kulanga Ogo Zivya kupati Wakajitwa Daniele wagomba Neguba Muri Mbagalanganya Yerusalema Agugomba Ikutinawa tu Balanganya Yerusalema Agugomba Munga ogo jituzio Yagutenta Kujagabamba Ago kegambo Daniele Wagalanganzila eyo Agugomba Kamu mami, wagambi degale, ilantu wabe mpenzi, jindi, kiriyo, se ebulanga, ubusena obu, usalala, awomba, awoko mkwa, jongo wabu za ujulu, jindi Solomoni, nagatula tembele, awo kegambo jona, wajisiru chomo, wagajita, jindi nagajisi, sabu, yarwisi, zandaidwe, musingo yagwe, wima, umalusi, mitariansi, ulale kunsi, wini, warwisi, arwisi wabu, yamvula pati, wakati, galimu wena, Enjo langa kutembele, yago risalala, leza wakajitaji ninyumwe, wakabamba nzila, yago lobugela, ulichona, ejo, chaka jita, tawe uzi, ayo masasege, ale za mwini, ele tawe magani ogo, yagali jomo, leza ulagonzia, jincha zimo, ulagonzia wamba, jitagonzegi, ulangilwa ujitiga. Ele kutalivyo, kulangilo, ele kukonzia ujibamba kasumpe. Jindi bantuwa kweza eleza, ujibidia kwe, na kutambula inza, yagabamba eyo eleza, yagabambila imuntu. Eleza, wakajitaji ntunye mwe, wanda wakabika, kukusijini tenti, unchalalo ogwe, tandizi eyo, chakajita mwita yansui, eyo, ele wakabamba jona, mwati mwia, kwa mazuba amasigu otatwe, mwuri jiko janyo, uli kristo yolala kakutakwe, kukusijini, Mitali njika, alimi abuzu wa watatu, uyozo alimi. Yagali jiko sianyo, wakamba nzila, yagula upogela. Yoji tarionse, jindi Danieli nakayima uya, kabela kalaku. Kakali kusiga, kabasusa, ulingwe, wakanyina vuyofu. Mumoyo, wamusisimi, oyo kaindi, tele wakayimao, kabela lesa, tagamana, angwe. Eri kalaku, kabataninga vuyo, umuge mpa, angelo wakayimigila, meriabo, wina kusumbahusia. Pele mumoni ngonya uyaga oyo wakaliponya uli saulo wakutaso umu kwa uyaga damasiko mumoni mapati wakamwega eri wakalanga kabila chibaka ziba eyo jagali kujitika ilu saulo wakawida ikutwa umbezi yawe elopi yagaswa umumoni galiti saulo kambozi chwendi penzenzia gati uni walo mwami wakati mebo yesu Ulimuko penzia, wakari wana wa Hebrayo, abo, wakachomega, kujichomezi ujareza, abo wakari ansi, omu ya mpila ya mulilo, na mbabiloni, mwini, uya mpila ya mulilo, tamo yomwe agati, gabo alofu. Obo kunji, mwajinga java, walumi ogunu sunumasiku, nga kwa kusuwa, omwe agati, ganu, kwa andansi kwa kutamani, uyo wamba kusala, wago lino, nzila, mwipetwe, ulindwe, ikutina, Vyo itambula. Tamo yomwe. Gamba. Jonathan. Uli Davida. Jindi. Mwaka tubula ii. Ibuta. Tamo yomwe agati. Kandime. Alufu. Iyon tamo yomwe agati. Gabo alufu. Egu jindi e yoguyo. Jipati. Leza waka bamba. Zila yogu lobogela. Alimwe waka tuma. Ila ya mwilo. Yoriyo siya. Mwami Jesu Kristo. Alimwe waka tanda mwilo. Kuswa kulimbabo, wali inogi oyo wakatamina kuti wakenda aleza, kwa miaga ili mianda yosanwe, alimi wakajisi mumboni, wakote aleza, wajisirusho mo lakuti, tawanji ubona rufu, bautileza, bawanji kujita, wanyina indege, ya jeti mazwa ayo, kuti awisye, matende awe, eleza ulamambanzila, usanduluzi, obo, wakusia inogi, ikutwa unyiga, ikusiga kubulemu, lakutakwe utamula rufu. Wakati elia, oyo wakasubuga, irwezi, na mlonga, wachoda ni uzwa obo, binda, waba ula uzwa, ulubasulumi, kuya kujulumbi, ya jendi elia, na wali mambiride kuya kujulu, na utakwe kukwa, wakati leza, wakamambira nsila, utalindage ya jeti, eli, wakatuma, kalagi ya mulilo, yenda kuinda, mbizi ya mulilo, leza wakamamba nsila, mkaindi kanini, nsila, ya kulopoke la kuswa ulufu. Wakati Musa na choma oyo watavila bana ba Israele na oyo wabasololela utavila mumoni musumpululu amalilo kuinda munkanda wakati Musa oyo wakati minina mamanino wakati Musa miaka ili muanda ama kumawilo mane miaka eri magumi alusele ya mulimu walezo oyo wakaima ajirundu akulanga ogya mwenyika ya chishomezio amisozi kimbulumukila amasaya agwe amudala miaka eri mwanda amagumi mabilo ya kukomena akabola kuinda muziteo yakayasaba kwimi akaya yulite manzi malaku wakalapila pamegi yabukali pamegi yabusu wakali anthu omwe abanthu batangwi muli mwembesi iwapo wakamasololela kuzwa kusena kuya kusena kubika anthu omwe akutonga kukakwapo eli wakali soyela mukati akwamba leza nditole kumbe eli ako wakali musa oyo wakaima awo muli mudala kazi kuti munzila yonse wakali chikwasionio cha khristu mukuziba bumwi nzira imwi leza anthu amene wakali yomuthwala khambo akachita mukusiya alipo muli chikwasionio cha khristu wakaziyatuwa akali musisimi muli khristu eli kuthalibiwa musisimi pele musolali azimwezimbe wakalisisidwe mumatete ndipo khristu wakatolwa mweke pita wakali sikuphamilawo muli khristu mwakapete chilundu ya ulifa oyo wakaphona ikuzwa kusinayi nzira yonse wakali chikwasiyanyo cha khristu ilio chindi nakanyimbala alufu kaunguzya kumeso mbakuti mwakalinu sola ikuletha bubuke pele mulipuyo chindi chiphati muchakasika lezo wakapamba nzira chindi kuyoya ndipo akali kuzwa akuphomoka musinga yakwe wakalanga palide munsiri yakwe ilio phawo kukaimvi mwala leza wakapha mwala mwala wakali khristu jesu oyo wakali mumphanda musa wakamalivya kumwala leza ndipelu zyalo wakakatsila kuchinthu nchichonya chindi kuyoya kwangu pabumi nokuya kugusibwa ikuzwa mumbiri oyu andipone mwala kaimvi alya wakatanthwa amwala kapela bangelo makasika amukweza miyaka iri myanda yaluseleyi yakaenda pakalingwi mu palestine aeliya kaingwi alya kaambaula kuli jesu kumbere ya chiyingano leza wakapamba nzira yakulopokela zinthu zopelo ziphati maningi muchisimano chakale chakuti inga ndapona muzisinzime zipela zopelo ziphati yakali ezi ndi anthu akalangila kumbere kuchindi mane chindi mesiya akubola ili mphawo mesiya nakamana ikusika akalanga kumbere kuchindi kuti muya sala kuyobola kumalekela omwe chindi yakuvola zikwasiyanyo yonse chakaindi kuya ndipo kachisi kuinda kuwasinsime azinthu zyonse michepo yonse amilungo ndipo kachisi kumalekelo mesiya wakasika alimwi chakasitikizikwa kambaleza wakaamba popo awo pakalanga kumbere kuchindi kumbungana mphati yabulemu eyo yakali yehova itakwe kaimba nakapala eyo iyomweka munyika muli nyenyezi pakalangira chindi echo pakuti mboji yakupa wakali pite kwa mazuwa otatwi amasiku wakabuka alipo wakaliponya kuliba imyanda yosanwi kapela wakatantha kuya kuchulu wakapasiya anyika awa alike pakuti mboji konzi yakupa imbungano yabulemu yakuli musololi wakatholwa lezi wakashomeza imbungano pakuti mboji konzia iwa mumuni oyo kuyomwekela mukusena iwakwe walo nakamana kunkha chindi nakati okwya yaindika nini kapela nyika takandipo ndilimbi ndikupapopo iyo ndipona khambo njopa andinywe akwalo munindinywe kusika mamanino anyika zinthu zichitha muyo zichitha anyepo kamuya munyika yonse akuambaka makani mapothu ezi thondezyo ziyopathopela awo pashoma mwakuti wakonzia kuchichita akhristu uthako kuzwa kulimbapo mwakuti wakonzia kuchitha wakulileza wapapha chishomezyo pele amlangi lezi wakapha pentekoste ndini muya sala mumunthu wakaseluka kuyendeleza mupiri wa munthu kukhwika wakamana kusalazikwa kuyenda kumulungo wamwamwe jesu khristu ilo muya sala wakakweza munthu oyo kuyendeleza iwakwe mwini akumuthuma azithondezyo azikambyo amalele tiakathopela lezi wakalamba nzira ndiwe akakonzia kuchichita mulirwapo pakali panthu mbulindinywe andime mbakuti mwakalinu kukonzia kuchichita ndiwe akakonzia teleza wakalamba nzira yakulopokela chindi ndi pakali mng'anda ya mujulu pakaiya kuti panthu payiwaphupazya pakali kuyeya ikuti payiwa opu opo na ipumbi pakachithya nungwide yonse kuchalwa khapela miryango yakakhiya ino ni pakachichitha kuti pakali pakandu pakanyina mongwa pakachisi chifuwa cha nkhuku ikuthali chifuwa cheni cha moyo salala pakachisi miryango yaka nyangwa pakali yowete pakali kupha kwene kwenda ikuzwa kulanganya ibuleya mwakuti pakalinu kukonzya kuchichitha teleleza wakatuma pentekoste lupiziro lwa moyo salala pakabwera kulongwito amiryango kukuchuka alimi mutugwagwa Baga uka. Leza uka jishomezia. Jindi, leza. Ashomezia. Leza uyobamba jiriawe. Uyobamba nzila. Yagula bukela. Takabusunga nisigwe. Ugusunga. Wenda jintujiri jonsi eyo. Yatakabamba nzila. Yagula bukela. Uyajijita. Pawa potwede. Wapona buzwa. Mausiasia. Maumimanji. Mungano ili mzila. Yajisela umasena. Takati buzwa. Mauti. Bagunja ujita. Jeji. Anzila. Bagunja ujita. Tiwaka jisi mumuni. Pele musisi mwakati. Uyaba mumuni. Ujindi ya kumangolesha. Mbobuti. Moji wanja kupa. Ujisi. Imungano. Mubuzwa wano. Eyo mungano ya bolemu. Eyo yele de igwa. Anu anjiga. Jindi chesu abu ula. Utambula mungano ya bolemu. Utambula ula. Utalisi. Uchirwa. Ibele ya bubiri. Jamu ya usala. Vola anjiga. Alimi ukumpa jisi jonsi. Amililo ya lupukulosyo. Kaisuga ajirundi jonsi. Muchaino. Mujapani. Uzawu Korea, Afrika, ya musinze, agonsi, muu ya usala, ulimungo chiru abantu. Leza wakabambanzila, mbogoti, nesu angu, mofu, maga panesegwa, leza wakabambanzila. Aleluya, imunene. Yabambanzila lyonsi, ili uguli, ninyue awa, omo mnjigasunu, nyevo, nomulinda kumbulisigwa, ninyue, nomusu wakule, abenzu. Yubambuli Davida. Davida wakarikunka kunkondo. Taka inka kanyongeni. Taka inka ampa. Ti. Taminide. Taka ya kunka. Ti. Ndiza. Yoji jita. Pele. Wakarindila mjiteo. Jamulo beni. Gusila. Mindega indi. Wakarikuku. Walumini. Takweja kari iguyabuya. Mindega indi. Lale musizo. Wakangwa matu. Gatariga. Kalirisha. Kakulisha. Akulisha. Mindega indi. Musundi mupati. Kamuo. Wakasumana na umeri yawe, mwalize kuti wakaririza. Amagamu asalala, abangelo, baba ya kumbele ili yawe. Hele wakaweza pangari yawe, wakaweza mkondo, wakujitesi mkondo, kuti atije. Mwesu, utasotokari mchulo, wakweja jintu yomwe. Kabuli tolulene, unka negwa, kwa ima, ilio. Wana kuti, kabuli kusangana imbungano, imutari usugana manza. Amugamba usi, naka, kubizi kwa mumanzi. Hele kutambula. Ituzio yuambidwe, jareza, Jesu Kristo, mbulimontu, umoyo wago, umuya sala, yozumana wenda umbe iyago, mbulikuri ungisha, wenda, intusionsi ikuswa, mzila, amen, chejo, hao uwa, pana Kristo, nyebo nomuli mzila, amwebantu bayo waleza, inchabeni, wola lubukurushu awa, ya kwamba analogo, muswanga na mupati watente, inga, ya ubo na buyo, mbobo, ino, Yenda kuchitanzi, kulele mega robo. Ouna jindi jimui, jaga inda kumusanza. Masi akumusanza, waribantu kakari unka agula ibasige. Asimezimi, ya jitigabuyo kwega anu aga kanini. Mburi mwagari unka, kakari gula basigi. Kakari kulangisi abantu wajete, baka umidwe. Baka sulaiga, usia ijistijabo, alimi, kakari zekuti. Tabaka jogeri, bantu basia, jagari usisia insoni. Obo, mwaka langanisikwa. Uzwa umui, baka jitiga, iguzwa mlonga na umui mwubosi, amagu agwi, gaswa, ibaga muma, pepe munene, tigula umui, wakasiga ambali gati, andule imusiga oyo. Wakati, tasombarui, wakati, chenzi jimubamba, kupa wande ni maningi, sena ngosimalela, uliba mwibabo, gati pepe, gati chenzi jimubamba kupa wande ni, sena Mumulegi lagulia kabo tu. Gari pepe. Ularia abamu ibabo. Gari chenzi imamba. Wandene. Maningi. Gari nagajitiga wii ya kuti bawishi. Mami. Wamugawa. Newa kuti. Ulimunjiga. Ya ulale. Walo ujijishia. Magu agwe. Walo mtu. Wakasalwa. Mugami. Bawishi. Mami. Nekuba kuti. Umusu wakule. Wisi mami. Tatu angu ulihubide. Amanda. Anjiga. Ulaja chenilabu hubi. Wanyika mchanzari ya kwe. Yamarobi ama diamondi. Ansiriva angolida. Yowe dosi ya kwe. Nilizwide walo ujisi. Bukubi mutambigi. Sebo bantu okono. Wajiwa mbeda eji. Buba ajisi vyo. Itaka yuri. Yamwami. Jesu wakabuka. Alubukulisho. Baka kumpa ajisi. Iusoku sena wuneni uombe. Mbolibobu. Uyo jirido. Yaku Petrehemo. Alimi antela. Jivombe kapati. Hele guinda. Awa. Lezo wakatuma lukurushu lupati. Wakapumpa magumi asyulu. Hii, muma milioni, muwami gwareza. Zena uya ndakuma, sijisi ma antomwe, andiswe. Za waliwa mbila sumasibu. Sizili, uliwali la ansi. Kinchimwa itu wago, uliwali la ansi. Homi wago. Wazili, agulula miga, tuwezo izi wago, wakusangana, mojono e, jampi wabantu wali kumachinga kushoma kuti mulungu wa mwamiti yesu kristu watusalazia kuzoko zivi zyonse atuombe mulimo tukatamika mitu yesu tata wesu wakujulu sibuya sina masuku muli motukulindila tukulangila muya usalala mulimu kuwaliza ikuswa pinda mukamu eyi ya bantu akuyita jakuyindira kapati muli motuliwambirire lino ali iva wakulia mulaliro o tataleza takomba kuti yokanana mioyo ya basizili sina masuku akabole mwami kuta simpa akulinkhwa ikutali akanu pakusa peri adwi idaleza chonkhiyo linjoloma uyoleza mbakayandisanyika wakapha mwana wakwe simuzialo alike kuti kukumba usoma mulingwe atakanyonyoki peri ikuba abumi kuthamani leza kuphaso ndimaso kuti madwi amwami jesu mumusalali johane 5:24 ayo lilila mumiyo yonse uyu unkhwa madwi angu akusoma oyu wawandituma kuti sibomi kuteli alimi takakoli mulupeta pere wazo wakuluku kuya kubome akuye kuti banji kainde bola eli kuswa kuluku kuya kubome muli motulindira muyo sala kuyenda musina ya jesu kristo ili amitu yanu kikoteme dalibuja muli mujisi mwasobana kuti nyonse muna kristo mupailo taya kuli mwalumi mwanakazi mulombe na musimbi uyu unga patambika janza iliyako ulileza kutali kulindime eli kwamba bobo eli tatambika janza iliyangu kukwamba kulindwe leza ndashoma kuti lupeta tulakwakwi umanyika elyo ndili kunsi yakuzulwa wa lupeta olu ndede wandanisikwa ikuswa kulileza ikuswa kubusyu wamungano ikuswa kubusyu wa bantu bana kristo ndede kuphenzekwa kwaliyonse mukhena itamani pera sunu masiku ngakwa muya wako kukanana kulindime kuti ndede kusalwa aleza khambo jesu wakati takwe munthu ukonze kubola kulindime itatata wamukwela ero ndakwa kubwelwa kwenzu moyo wangu kuti eno ndiyenda kuthamula kristo muli mphuthuli wangu wachigamenena ero leza ndatambika chanzali yangu kulindwe akwamba kuli yeji ndatambula lino mwana wako jesu kristo chitulie chako chibambidwe khambo kazivi zyangu ndiyamphuwombi ndanyamu na manza angu eno kulindwe taula chichita mwami na mwanakazi mulombe na musimbi omuno ukaindi aka ingawathamika manza ako akuti kulijeji ndatambula lino mwami jesu kristu muli mphuthuli wangu lindira choto kulindwe kubamba muzezo wako tambika byo janza lyako leza akulongeje mulombe munini umumbi atambike janza lyako kwamba leza akulongeje muwesi wangu chimoto uli mukuchibamba kulileza kutali kulindime bonse bakasuma bakabapatizikwa alimi bakayungizikwa umungano bantu bali ziulu yotatwe ibakafutulwa ulikasenso akazwide ibulowa chamasimpe so uyo litumbukizya lino kuloshamo kwamba mwamileza ndangunona lino o akaunkha kuthala kuchiphayilo zindizinji ndakachita eji ejo na ndakasangana mungano ndasala kulopoka pukali pera suna masiku ndabola njira eyi ambangani ya jesu kristu gakwa mukusena wangu wakali kapereri kachithuvyo wakali mphongo ya zazali wakali konse elyo mulingwe ndilimaninide wakabweza zibe zyangu wakabweza kusena kwangu akalivali wakabweza kusena kwangu kunsi yapukali kwaleza wakabweza kusena iwangu kunsi yachisupulo chaleza wakabweza kusena kwangu mugehena elyo kulindime kubweza kusena wakwe kuchulu wa mwana waleza ndatambula eno bakani eyo yonya eno mulisizibi ndashoma baba mo pailo mungano jendi motomwe na bamba muzezo wa mwami bamba zeyo unji ipote yonse imbata iyo ya mlandu mojoda mnamasi bange abalubusi sizibi na membala wa mungano mupaizi mwe loya kukumbwa mamukwenzi akupa tengerwa tuimba tonse twa milandu kuchoma mwami jesu mutambula muli mphuthuli wachigamenena amusiye kukamphango aka mboni pathuimba yakuthanthwazi lino
rejoice to see
mama nino arendo ulangizi bose kukamana au ukalibonyeka sensa tena uli mama nino suni masiku uliando lwako mwini Lino tato aku julu, jose jiri, mumanza aku, malui mudala, amulombe mukubosti, batandika manza aku, kuti, lakulianda, buku tambala, ujendi kasensa, niaga julua, winda mujwi, kalumba alusanano iwago, mwami, muya usalala. Niza bose mana Kristo, bose kakali, wabili dwe, jebolisi mioyo iabo, mwami, wenda, bakalanduka akwalo, mundandu akatika luse, alueta, utasola albo, wenda, utandika manza aku, Na kutasola alwo, kuyanda kuba, kakuli nguwa kumwi, ogo, kukonzia, kubaita, ndagomba tata, kutina ago, kegambo, kwa vasiluse. Leza ndagomba kuti, yu kutula imuntu, oyu mami, ndagomba kuti, yonya enu, kutigwa mwe wakwe, milangu yalu tangalo, ya kujulu ilalila. Yelo mulambe, oyu mwanini, msila njonya, mbuzi wajeji, ulichesu, wagamba igambo, aga, oyu ungwa maji angu. Ushama oyo oganditoma oleje sebomi boteli alimi takaboli kulibeta ele waswa kulufu kuya kubumi ejo ndi juri yako tata alimi tulalishoma laperu tangalo lutele rino kuti batambule bumi kuteli twakomba kuti yamba bumi wabo kuzularu tangalo ajari mwemwe akukomana ojipa mwami longezi ya mwami mulimba tulindila induwe musinila jesu twalomba amen